Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич.
Глава 7. Истината, която разтърсва света. Спасението, както беше отбелязано в предишната глава, има две съставни части. Това, което Исус е направил за нас на кръста, и продължителния процес на това, което Той извършва в нас. Жизнено важно е да разберем какво ни учи Библията по отношение на спасението. Вероятно, нито един библейски писател не е обяснил това по-добре от апостол Павел в посланието към римляните. Стотици години след смъртта на Павел, неговата ясна вест за величествения безвъзмезден дар на Божията благодат става ключ към истината след столетия заблуди. В тази глава бих искал да се върна към времето, което споменах в предишните глави. Когато библейската истина за спасението е започнала да се проповядва и се е проповядвала с безпрецедентна сила и власт, това повратно време в историята се нарича Реформация. В продължение на над 1000 години и повече, преди началото на Реформацията, на религиозната арена е доминирал католицизмът. Въпреки че в католическата църква имало много искрени търсачи на истината, църковната система на лъжеучение е потопила целия свят в мрак. Защо? Защото тя е била основана на идеята, че грешниците могат по някакъв начин да заработят или да купят благодатта. Била основана една цялостна система, която учила грешника, че може да придобие Божията благодат чрез свещениците и чрез участие в църковните таинства. Разбира се, главното таинство е месата. Друго средство за получаване на благодат били индулгенциите. Определена цена била плащана от грешниците, за да се намали времето им в чистилището с хиляди години. Изповедта е била още едно средство за получаване на благодат. Бих искал да отбележа, че ние не изповядваме греховете си, за да получим Божията благодат, а обратното – ние ги изповядваме, защото вече сме получили Неговата благодат като подарък. Също така бих искал да отбележа, че когато ние отново паднем в грях, ние не сме длъжни да се изповядваме или дори да се покаем, за да придобием отново Божието благоволение, защото то вече ни принадлежи съвършенно безплатно. Това учение не е достатъчно разпространено сред адвентистите от седмия ден, защото много от тях мислят, че ако постъпват правилно, ще имат Божието благоволение. Вероятно, болшинството от хората, с които общувам, се придържат към тази позиция. Затова Бог в своята безгранична мъдрост издигна човек на име Мартин Лутер. Според нас напълно неподходящ човек. Груб, недодялан католик, монах, но в същото време твърд, упорит човек с прекрасен дух. Според преданието, той е чул Божия глас, когато се е изкачвал на колене по латеранските стъпала на църквата Свети Петър в Рим. Той чул Бог да цитира думите от посланието към римляните 1, 16 и 17. Праведният чрез вяра ще живее. А защо Лутер се е изкачвал на колене по тези стъпала? Той се е покайвал, за да си върне Божието благоволение. Но според преданието, той се спрял по средата на пътя и казал: «Какво правя? Ако праведният чрез вяра ще живее, то защо ми е да пълзя тук в опита да убедя Бог, че заслужавам милостта му и благоволението му?» Прибрал се у дома и на полето на своята Библия срещу тези стихове написал следното – «Сола», което означава «само». Праведният чрез вяра ще живее, независимо от делата на закона. Така, след почти 1300 години духовна тъмнина в църквата, Лутер видял светлината. Разбира се, той не осъзнавал, че му предстояло да се изправи срещу цялата католическа система. Той не бил планирал това. Просто бил достатъчно развълнуван, както би бил всеки друг на негово място, когато разбере какво е свободният дар на Божията благодат. Вече не било нужно през целия си живот да се опитва да убеди Бога в нещо, което всъщност е съвършенно несъответстващо на действителността. Ето какъв бил резултат. Лутер бил освободен. Тук стоя. След рождението, живота, смъртта и възкресението на Исус Христос, не мисля, че е имало по-величествен момент в историята от момента, в който Лутер се е изправил смело в защита на своята вяра. В парламента във Вормс той се е изправил пред най-величественото събрание, което можете да си представите, състоящо се от крале, управители, епископи, императори, и просто обявил своите убеждения. Същината на това, което казал, било: «Вие можете да ме обвинявате във всичко, което искате, но аз се основавам на Божието Слово. Тук стоя и не мога другояче. И ако Божието Слово казва, че благодатта се дарява безплатно, то това е така. И това означава, че цялата ни религиозна система противоречи на Божието Слово». Разбира се, Бог бил с Лутер и Курфюрстът на Саксония го скрил в своя замък за година, където Лутер превел Новия Завет на немски език, правейки го достъпен за обикновените хора. Вероятно най-важният принос на Лутер е, че е направил достъпна Библията не само за църковните лидери, но и за всички останали. Именно така се появява протестантизма. От реформацията, която ражда протестантизма, произлизат две основни направления – калвинизъм и арминианство. Адвентистите от седмия ден стоят на позицията на арминианството. По традиция, те са били на страната на арминианството. Калвинизмът учил, че Бог в действителност никого не е изкупил на кръста. Той просто е направил спасението възможно. Още повече, Бог се е погрижил само за неголяма група хора, за избраните. С други думи, всички останали са обект на неговото проклятие. Адвентното движение никога не е стояло на страната на калвинизма. Учение, чието доктрини в края на краищата водят до доктрината за предопределението. Калвинистите имат огромни трудности с разбирането на някои текстове. От друга страна на дебата, арминианската теория съдържала много похвални неща. Арминианството казва: не, Бог не само е направил спасението възможно на кръста, а Той действително е изкупил грешниците. Адвентистите от седмия ден се придържат към това. Но арминианството също учи и тук се отклонява от яснотата на Евангелието и учението му върху милостта, че спасението зависи от способността на човек да изповядва греховете си и да се покае. И отново се сблъскваме с движение, облечено не с католически, но с протестантски дрехи, което учи, че ако се изповядам и покая, мога да си купя благодат. Как да разберете дали приемате тази теория? Можете да ме слушате в продължение на час, как красноречиво развивам пред вас темата за смъртта на Исус Христос. И все пак стоейки да си мислите: а каква е моята роля във всичко това? Но ако вие си казвате това, значи все още изпускате най-важното, защото докато не премахнем аз от картинката, така че да си позволим да видим колко милостив е бил Бог в Исус Христос, това, което Той вече ни е дарил като подарък чрез смъртта на Христа, тогава дори и да успеем да схванем това, то никога няма да бъде благословение за нас, ако не видим това, което Бог ни предлага безплатно, чрез живота на Христос. Така че, моля, нека не зацикляме на нашата собствена роля в този процес. Разбира се, нашата роля се състои в това да приемем чрез вяра това, което Той вече ни е дал и което Той ни предлага чрез живота на Христос. Но имам новина за вас. Дори и това е подарък от Бог. Това е Божията благодат. И когато ние разберем самата същност на благодатта, ние никога, нито в един етап на процеса на духовно израстване, който се извършва в нас, няма да търсим собствените си заслуги. Ние ще признаем, че Бог ни е подарил своята благодат, когато всъщност сме били още грешници. Така че, когато и да практикувате теология, казвам това сериозно, която в една или друга степен не ви приписва заслуги за доброто, което се случва във вас, можете да бъдете сигурни, че сте се подхлъзнали към една форма на спасение чрез дела. Тази форма може дори да носи хубаво протестантско име, като методистка, презвитерианска, лутеранска, православна, баптистка, евангелска, фундаментална или римокатолическа. Може дори да се нарича адвентизъм. Всяко учение или проповед, дори в църквата на адвентистите от седмия ден, според което благодатта зависи от човешката способност да й се отзове, не е библейска истина за спасението. Колко тържествен исторически момент е бил, когато Мартин Лутер е видял ясно тази библейска истина. Наистина, невероятен е фактът, че прекарвайки живота си като едно от звената на системата, управляваща света в продължение на 1260 години, Лутер всъщност е успял да види, че до този момент е вярвал на едно небиблейско учение за благодатта. И разбира се, трябва да отдадем цялата слава на Бога за този повратен момент в историята, когато Лутер открил и споделил истината за безплатното спасение по благодат, това разтърсило целия религиозен свят. Когато днес ние с вас отново откриваме за себе си тази истина, тя разтърсва и целия наш свят.